Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Behđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Borelj je pozvao Srbiju i Kosovo da ispoštuju zahtjeve. Iranska revolucionarna garda izvela operaciju protiv kurdskih terorističkih grupacija na sjeveru Iraka. New York Times potvrdio autentičnost snimke ubistva ruskih ratnih zarobljenika. Svjetsko prvenstvo u Kataru, Iran-Engleska 2-6, poraz od pretendenta za osvajanje svjetskog kupa. U ime Boga milostivog, samilosno poštani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost, Josep Borelj, izjavio danas u Briselu da poslije mnogo sati razgovora Beograd i Priština nisu došli do dogovora. Iznijeli smo prijedlog koji je mogao spriječiti rizičnu situaciju koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio, a premijer Kosova Albin Kurti nije, izjavio Borelj. Zbog krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu, Borelj je danas održao odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, nakon čega je održan i trilateralni sastanak između Evropske unije, Srbije i Kosova, a Evropska unija je predstavljao i specijalni predstavnik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Borelj je nakon sastanka rekao da očekuje da Kosovo odmah suspendira dalje faze koje se tiču preregistracije vozila, a Srbija da suspendira izdavanje novih registarskih tablica koje Kosovo vidi kao problem, uključujući i tablice. Pozivam obje strane da ispoštuju ove zahtjeve, naglasio je Borelj, navodeći da će to dati prostora i vremena za iznalaženje održivog rješenja za ovaj problem. Poručio je da će dijalog Beograda i Prištine držati visoko na svojoj agendi. Informirat ću zemlje članice i naše partnere o ponašanju strana u ovim razgovorima i nedostatku poštovanja prema međunarodnim pravnim obavezama. I to se prije svega odnosi na Kosovo. To je posebno negativan politički signal, istakao je Borelj. Pogledajmo prilog kolege Stavena Dimitrića o sastanku Vučića i Kurtija.
U Briselu je održan hitan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je sazvao šef evropske diplomatije Josep Borelj. Zvanični Beograd stavao je da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na Prištinu i odgodi odluku o registarskim tablicama. Na smirivanje tenzija pozvao je i State Department. Sastanak u Briselu održava se u trenutku najvećih tenzija u poslednjih 10 godina, a nakon poteza Prištine oko registarskih tablica, kao i izlaska Srba sa severa Kosova i iz prištinskih institucija, uključujući vojsku i pravosuđe. U međuvremenu, odluka o kažnjavanju Srba koji nisu preregistrovali vozila na kosovske tablice pomerena je sa danas na sutra.
Iz meni nejasnih razloga nismo uspeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije želela da prihvati ništa, uvek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće. Ali ćemo mi poslušati ono što će biti savet i zahtev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primenjuju kazne, da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu. Tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izrazio je nadu da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi represivne mere, jer to, upozorio je, može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i, kako ističe, regionalnog mira i stabilnosti.
Ja mislim da možemo očekivati samo dva ishoda. Jedan je da sve bude, da ipak prevlada razum, a drugi je da dođe do incidenata, pošto je jasno ko može da inicira takve vrste incidenata. Mislim da je sada adresa za pritiske potpuno jasna. Da li neko želi da se ti pritisci usmere ka Prištini ili ne, to međunarodna zajednica zaista mora sama sa sobom da raščisti.
Politički analitičari u Srbiji stava su da je današnji sastanak Vučića i Kurtija pokušaj spasavanja situacije u poslednjem trenutku. Analitičar Nikola Tomić mišljenja je da je Priština sada pod pritiskom Brisela kako bi odložila početak primene kažnjavanja Srba koji nemaju kosovske registarske tablice.
Ono što čemu možemo i treba da se nadamo da jeste postizanje bilo kakvog dogovora, gde čini mi se odlaganje početka primene za nekih 6 do 9 meseci najrealnije, jer je alternativa tome na samom Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama jedna izuzetno opasna, visoko rizična situacija koja može i da eskalira u pravcu većih sukoba Prištine i kosovskih Srba.
Tomić kaže da je trenutno nerealno očekivati bilo kakav napredak oko formiranja zajednice srpskih opština, navodeći i da je Kurti pre nekoliko dana izjavio da ga to ne zanima. Srbi koji su 5. novembra izašli iz kosovskih institucija, prema rečima predsjednika Srbije, bit će zbrinuti. On je ranije samo naveo da će to koštati državu 50 do 60 miliona evra, ali nije precizirao o kakvom zbrinjavanju reč. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavine Dimitrić.
Lideri svih stranaka koje čine osmorku okupili su se danas u sjedištu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu na konsultativnom sastanku u vezi sa formiranjem vlasti nakon općih izbora održanih u oktobru ove godine. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata, a niko od učesnika pri dolasku nije želio iznijeti nijedan detalj više brojnim okupljenim novinarskim ekipama. U restoranu Kibe Mahala danas su se sastali i predsjednici SDA, DF-a i SDP-a, kako bi razgovarali o aktuelnim političkim pitanjima i formiranju vlasti. Neformalnom sastanku koji je počeo u 13 sati prisustovali su Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nermin Nikšić. S obzirom na to da je Nermin Nikšić zajedno sa još 7 stranaka oformio blok koji će ići u formiranje vlasti, sa, kako su kazali, HDZ-om, male su šanse da je glavna tema formiranje vlasti na federalnom nivou, no jasno je da trojica lidera stranaka široko razgovaraju o svim mogućnostima. Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je za novinsku agenciju Srna rekao da Republika Srpska neće poštovati nijednu odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, već da će svaka Šmitova odluka biti korak ka samostalnosti RS-a. On je povodom godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma naveo da će zajedno sa predsjedavajućom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović utvrditi politike koje će jačati Republiku Srpsku. Cvijanović je istovremeno poručila da je prioritet vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu, imajući u vidu da je taj dokument prije 27 godina prihvaćen od svih naroda i da je donio ustavno-politički sistem koji je omogućio da zemlja funkcioniše u miru i da se niko ne osjeća ugroženo. Cionović je izjavila Srni da su intervencije stranog faktora u Bosni i Hercegovini napravile institucionalno stanje koje odudara od onoga što je predvidio Ustav. Na lokalnim izborima u nedjelju u Sloveniji birači su petorici načelnika općina koji su na dužnosti od 1994. dodijelili osmi mandat, a izabrano je i više načelnika koji svoje općine vode samo mandat kraće, odnosno 24 godine. Među njima načelnik Čekrlja na Gorenskoj je skupio više od 70% glasova, a načelnici Rogaške Slatine, Rogaca i Gornjih Petrovaca osvojili su po 64, odnosno 65% glasova u prvom krugu. Sedmi mandat u prvom krugu bez protukandidata osvojili su načelnici Dobrovnika, Raskrižja, Žetala i Rače Frama. Na lokalnim izborima Slovenci su birali gradonačelnike i vijeća u 212 općina. Medijski izvori iz Indonezije javili su da je zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru, koji je danas pogodio tu zemlju, prema preliminarnim procjenama ostavio veliki broj mrtvih i povrijeđenih. Zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru snažno je danas zatresao dijelove indonezijske pokrajine Zapadna Java. Prema prvim procjenama u zemljotresu je poginulo 56 osoba, a 300 ih je povrijeđeno. Dmitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, izjavio na današnjoj preskonferenciji da promjena režima u Ukrajini nije među ciljevima ruskih specijalnih vojnih operacija u toj susjednoj zemlji. Peskov je također izrazio zabrinutost zbog opetovanog granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini i zatražio od svjetskih sila da iskoriste svoj utjecaj kako bi prisilili Kijev da prestane s granatiranjem Zaporožja. Nuklearna elektrana Zaporožje pod ruskom kontrolom granatirana je u subotu, dok Ukrajina tvrdi da Rusija granatira elektranu. Ministar unutrašnjih poslova Turske Suleyman Soylu izvijestio je da je nekoliko ljudi poginulo i ozlijeđeno uslijed pada nekoliko raketa u području Gaziantep na jugu Turske. Prema izvještaju Rusije danas, kurdske jedinice narodne obrane u sjevernoj Siriji izvele su ovaj napad. Prema izvještajima, jedna od raketa pala je u dvorište škole, usmrtivši tri osobe, uključujući jedno dijete. Turski ministar unutrašnjih poslova je naglasio da će na ove napade reagirati na najoštriji mogući način. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan reagirao u razgovoru s novinarima. Zračna operacija u sjevernom Iraku i Siriji bila je uspješna. U ovoj operaciji sudjelovalo je oko 70 bombardera i dronova. Uspješno smo uništili skrovište i tunele, skladišta municije, štabove i kampove za obuku terorista u sjevernoj Siriji i Iraku, koji prijete našoj zemlji i sigurnosti naših granica. Ranije je kurdska novinska agencija Eufrat izvijestila da je Turska ponovno izvela zračni napad na kurdski grad Kobani u sjevernoj Siriji. Nakon toga je novinska agencija Anadolia izvijestila, pozivajući se na Ministarstvo obrane Turske, te u toku zračna operacija protiv YPG-a, vojnog krila PKK, odnosno Radničke partije Kurdistana u sjevernoj Siriji i sjevernom Iraku. Turska kurdske milicije u sjevernoj Siriji i Iraku smatra terorističkom grupom. Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da nije razgovarao s američkim i ruskim predsjednikom o posljednjim vojnim operacijama protiv kurdskih milicija u Siriji i Iraku. Erdogan je dodao: američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin znaju da mi možemo izvesti ove operacije kad god želimo. Ne čekamo ničije dopuštenje i Amerika bi to od sada trebala dobro shvatiti. Erdogan je rekao: vojne operacije u sjevernoj Siriji i Iraku definitivno neće biti ograničene na zračne napade, a nakon razmatranja i konzultacija će se iskoristiti kopnene snage. Ranije su turske novine Jeni Šafak izvijestile da bi turske zračne operacije u sjevernoj Siriji mogle biti prvi korak prema kopnenim operacijama. Položaj kurdskih terorističkih grupa u regiji Irački Kurdistan bili su meta napada iranske revolucionarne garde raketama i bespilotnim letjelicama.
Rano jutro su četiri projektila iranske revolucionarne garde pogodila sjedište separatističkih terorističkih grupacija u Kojsanđiku u regiji Iračkog Kurdistana. Istovremeno sjedište terorističkih grupacija u područjima Zargoiz i Panakore u blizini Sulejmanije u Iraku napadnuta su bespilotnim dronovima revolucionarne garde. Neki lokalni izvori u Iračkom Kurdistanu javljaju kako je jutrošnjim napadima do sada ubijeno 26 terorista. Ovu operaciju su izvele bespilotne letjelice i raketne jedinice kopnenih snaga iranske revolucionarne garde. Islamska republika Iran je više puta objavila da je nacionalna sigurnost Irana odlučujući prioritet za zemlju, te je u tom smislu smislu upozorila kurdske separatističke i terorističke grupacije smještene u planinama i na nekim područjima regije Iraškog Kurdistana da će bilo kakva aktivnost protiv nacionalne sigurnosti Irana naići na oštar odgovor Teherana. Današnja operacija Iranske revolucionarne garde dronovima i projektilima protiv kurdskih separatističkih terorista druga je faza napada na položaj ovih grupa u sjevernom Iraku. Prva faza ovih operacija izvedena je u oktobru ove godine. Naser Kenani, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je danas: Iranska vojna akcija protiv separatističkih naoružanih terorističkih grupacija koje koriste i djeluju na teritoriju iračke vlade i regije Iračkog Kurdistana kako bi narušile suverenitet Irana i narušile iransku graničnu sigurnost te lišile iranske građane sigurnosti potpuno je legalna radnja. On je naglasio, iračka vlada je na temelju međunarodnih pravila i odnosa između dviju susjednih zemalja odgovorna za sprečavanje ovih terorističkih akata, te treba ispuniti svoju odgovornost u tom pogledu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je dodao, akcija Irana s ciljem suzbijanja djelovanja ovih grupacija dogodila se nakon što su poduzeti svi zakonski putevi kako u bilateralnom okviru sa centralnom vladom Iraka, tako i sa Ujedinjenim narodima.
Američki list New York Times navodi da je potvrdio autentičnost videosnimki koje su prošle sedmice objavljene na društvenim mrežama, a koje navodno prikazuju pogubljenje zarobljenih ruskih vojnika od strane ukrajinskih snaga. Prema ovom izvještaju čini se da su te osobe ubijene iz neposredne blizine. Ovaj list je objavio da su se događaji prikazani u isječcima dogodili u selu Makajevka sredinom novembra, objašnjavajući da je ono što se stvarno dogodilo ovim vojnicima i dalje misterij, New York Times je napisao. Video snimke koje je potvrdio New York Times rijedak su pogled na jedan užasan trenutak među mnogim trenucima u ratu, ali ne pokazuje kako i zašto su ruski vojnici ubijeni. Prema ovom izvještaju, prosudba temeljena na snimci pokazuje da najmanje 11 Rusa upucano i ubijeno iz neposredne blizine. New York Times dodaje, citirajući medicinskog savjetnika organizaciji Ljekari za ljudska prava, da ubistvo ili ranjavanje borca koji položio svoje oružje na zemlju ili nema drugih sredstava obrane i koji se predao, predstavlja kršenje međunarodnih zakona ratovanja. Farhan Haka, glasnogovornik UN-a, rekao je da ta organizacija zahtjeva punu istragu o brutalnom pogubljenju više od 10 ruskih ratnih zarobljenika od ukrajinske strane. Zatražili smo da se svi slučajevi kršenja ljudskih prava od strane svih strana u sukobu u potpunosti izraže i da se daju odgovori. Politika objavio izvještaj o mjerama Poljske za jačanje vojne opreme i naoružanja, navodeći da je njen cilj formiranje najjačih kopnenih snaga u Europi. U izvještaju ove publikacije stoji, otkako je projektil pao na poljski pogranični grad, neki evropski čelnici zabrinuti su kako će desničarska vlada u Varšavi reagirati. Zaključak Varšave i njenih zapadnih partnera je da je raketa ispaljena iz ukrajinskog sistema protuzračne obrane za suzbijanje ruskog napada greškom pala na susjedni teritorij. Idemo sada na sportske vijesti. U ovoj rubrici će nam kolega Alireza Behčati dati pregled najnovih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva iz Katara.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo za vas najvažnije vijesti sa svjetskog prvenstva u Kataru. Reprezentacija Irana teško je izgubila od Engleske u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
And it is Iran. Nogometna reprezentacija Irana u svojoj prvoj utakmici u grupi B svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine susrela se sa Engleskom na međunarodnom stadionu Al Khalifa u Dohi. Ova utakmica rezultirala je teškim porazom iranske reprezentacije rezultatom 6-2, tako da je ekipa koju predvodi Carlos Queiroz svoje učešće na svjetskom prvenstvu počela teškim porazom. Moglo bi se reći da je jedan od razloga velikog broja golova koje je primila iranska nogometna reprezentacija ozljeda Alireze Bejramvanda zbog sudara sa jednim od igrača iranske nogometne reprezentacije u prvim minutama utakmice, što je natjeralo Queiroza da ga zamijeni rezervnim golmanom. Iako je medicinsko osoblje dalo sve od sebe da vrati Bejramvanda u igru, ovaj igrač nije mogao nastaviti igrati zbog teškog prijeloma nosa. Golove u utakmici prepuno i golova između Engleske i Irana postigli su Jude Bellingham u 35. minuti, Bakayo Saka u 43. i 62. minuti, Raheem Sterling u 45. minuti, Marcus Rashford u 71. minuti te Jack Grealish u 90. minuti za Englesku. Mehdi Taremi je u ovoj utakmici postigao dva gola za Iran u 65. i 13. minuti produžetka. Nakon ovog poraza, iransku nogometnu reprezentaciju u drugom susretu čeka Wales, a posljednjeg dana pretkola odmjerit će snage sa američkom nogometnom reprezentacijom.
Gareth Southgate's England produced a performance of real quality, goals of real...
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El-Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad, zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobijedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima, evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažeš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji je li, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li, mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li, neke, je li, neke izazove u životu. Stoga važno je li, da je li, ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada je li, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, je li, od određene osobe, u ovom slučaju je li, prijatelja. Danas je li, ako je li, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima
jako dosta štetimo od djeteta u okruću često sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavljati se pitanje partnerski odnos u braku kakav je. Djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece itekako i to osjeti s time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je, i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.